Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisem nkom mill-Platea fil-Campus FM. Illum nkomplu bil-laqgħa tagħna ma' Marco Galia, Dr. Marco Galia, nsalmulek.
Nsalmilkom.
U l-aħħar darba ovvjament tkellimna dwar il-karriera tiegħek kif inti bdejt tagħmel l-ewwel studji tiegħek l-Ingilterra fuq it-teatru Malti dik hija sabiħa fl-Ingilterra fuq teatru Malti u mbagħad wara ġejt Malta u speċjalment lecturer hawnhekk l-università. U għamel ħafna pubblikazzjonijiet u semmejna wkoll il-fatt li kelli dan l-istudju wkoll fuq Manuel de Berk li kiteb din il-play li xi darba forsi qed insibuha kollha. Imma minn hawnhekk imbagħad pubblikazzjonijiet x'beda jiġri iktar ta' interess fil-ħajja teatrali ta' studju ta' Marco Galia. Semmi li tajt għax għamiltek u għamiltek x'kellek ta' interess.
Naħseb il-speċi il-kidba tiegħi jisa timxu fuq żewġ binari. Hawnhekk rajna affarijiet bil-Malti ma fl-istess waqt naturalment minħabba il-lien akademiku rrid nikkomunikaw ukoll ma-akademiċi li mhumiex Maltin, allura nippubblika affarijiet bl-Ingliż, mmur konferenzi.
Fejn mort, per eżempju?
Mort ħafna jien naf il-Kanada, il-Renju Unit mort diversi drabi, l-Iżvezja.
Ikun suġġett fuq it-teatru, ovvjament.
Naturalment, konferenzi dwar it-teatru. U kważi dejjem tkellim dwar it-teatru Malti.
It-teatru Malti, dik interessanti. Diventi qed tgħin biex tifrex
l-arfien. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet hija li tinduna li hemm interess. Forsi nista' nġibblek eżempju, f'dal-aħħar xhur jienu Professur Biki Cremona. Tħalna f'dal proġett li qed jirriċerka t-teatru tal-amiċers, tal-dilettanti fl-Ewropa. Ġifieri hemm studjużi mill-Ewropa kollha u aħna qegħdin nirrappreżentaw il-Malta. U meta nitkellmu dwar il-kuntest tat-teatru tagħna u kif inhu ddominat mid-dilettanti mill-fatt li eżatt jekk ikun teatru tagħna ma jeżistix. Tinduna il-mistoqsijiet li għadulek għaliex il-kuntesti tagħhom huma assolutament differenti. Iġeluk taħseb dwar ara din qatt ma ġiet nifmoħħi jew huma qed jaraw proċessi li għalihom huma aljeni li u tinduna li speċi f'kuntesti meta l-ambitu tal-istudju huwa usa, tibda tara affarijiet b'mod differenti. U iva, hemm ħafna interess fit-teatru tagħna. Ġifieri, jien pereżempju regolarment nattendi konferenza kbira u hemm grupp li jitkellem dwar it-teatru politiku u dejjem immur paper dwar aspett tat-teatru politiku tagħna, jien naf aspett tat-teatru, jien naf darba tkellem dwar it-teatru li jsir fit-triq jew temi partikolari jew perjodi partikolari u dejjem jien tlaqa' tajjeb ix-xogħol. Pereżempju,
inti titkellem fuq it-teatru Malti li jitkellem dwar il-politika.
Pereżempju, waħda mill-papers kienet il-mod kif il-pantomima tagħna żviluppat.
Dik fis-struttura. Wieħed nejja mill-Ingliż.
Wieħed nejja żviluppajnija.
Nitkellmu fuq Marco
Galia. Fuq teatru
kellu
interessanti x'karazza suq imma.
Dak huwa karazzu ta' Marco Galia, mhux interessanti x'karazza. Hemm xi post partikolari li meta mort fih li qatt kienet esperjenza li qatt ma kellek bħala.
Darba mort konferenza il-Kanada, propju dwar il-teatru postkoloniali u konta milt diskors dwar il-lingwa, l-użu tal-lingwa fil-teatru tagħna, u naħseb, kienet esperjenza sabiħa, probabbli hemmhekk kien hemm l-iktar udjenza mħalta, kien hemm taf inti il-Kanada għandek poplu ta' immigranti u kien hemm ħafna studenti ġej minn backgrounds differenti. U kien kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Ma dwar Malta, li studenti Maltin, x'esperjenzi tista' tgħid li kellek? Rajt tibdil fl-attitudni tal-istudenti għax issa ilek snin li jgħid l-università. Qed tara xi tibdil fit-teatru li inti.
Li jogħġobni fil-xogħol ta' ġifieri li nagħmel ta' kuljum, ġifieri li nkun mal-istudenti u nagħlem, huwa li nagħlem studenti li huma ħafna minnhom involuti li jagħmlu t-teatru ġifieri u daw bina u binajna ħajamluħ. Ġifieri.
Jgħaddu minn taħt idejkom għata.
Le, jieħdu insights imma ħafna minnhom kienu diġà jagħmlu t-teatru, ġifieri jiġu biex jistudjaw mod akademiku għax kif taqbad tajt iż-żerija tkun diġà hemm u.
Issa biħa x-futur ħaj kollu mbagħad fit-teatru għal dik hija sabiħa li tagħmel li jagħmlu dak l-istudju kollu.
Però tistaġeb ħafna mill-istudenti tagħna jibqgħu jaħdmu fil-teatru, fit-teatru jew fil-kultura b'mod
indirett.
Ġifieri hemm minn wajres ħafna jsifru jagħmlu karriera, hemm min jagħmel karriera akademika, hemm min fl-amministrazzjoni, ġifieri. Tistaġeb li kollha jinvolvu ruhom fid-dinja teatrali u kulturali.
Tix inbiddu s-suġġett issa. Inti fost ħafna studji li għamilt, interessanti li hawnhekk qiegħed nara li inti ktibtu koll xi ħaġa fuq Pinter. X'kienet ir-raġuni? Tikteb fuq Herald Pinter.
Me doktor ta' Xombu Ħaġar, il-ħabib komunità. Dak kien proġett ta' Teatru Malta, speċi il-programm tagħhom huwa li kull sena jagħmlu bil-Malti xogħol ta' teatru klassiku modern ejjen ngħidu hekk. U l-ewwel sena, sena l-oħra kienet l-ewwel programm sieħ tagħhom, iddeċidew li tellgħu xogħol ta' 2018, xogħol ta' Pinter u għamlu di Glass House. Is-serra bil-Malti, kummissjonaw lil-Simon Spiteri biex titraduċija. U tellaw, però, il-proġett rrieti li inkludi ukoll pubblikazzjoni biex xogħlijiet ta' Pinter bil-Malti u hemmhekk fejn ħaltin u kien avviċinani xogħol u talabni biex nindittja da' xogħol insib xogħlijiet li kienu tellgħu diġà f'Malta bil-Malti u affarijiet hekk u hemmhekk jidħol il-speċi il-qafas tal-arkivju li qed nibnu forsi jkollna ċans nitkellmu
wkoll.
U inkludejna daw ix-xogħlijiet u ktibt introduzzjoni fej provajt inqies l-influenza ta' Pinter fostna, ġifieri fejn telgħu u
anke jiena fil-bidu tagħha di mela nisimgħu silta minn dan l-istudju din il-kitba ta' Marco Galia li ħajranna huwa stess dwar Pinter f'Malta. Nisimgħu.
Malta wkoll id-drammi ta' Pinter sabu postum fil-kalendarju tat-teatri tagħna. L-aktar fit-test oriġinal Ingliż, ma xi drabi anke bil-Malti. Huwa fatt interessanti li l-ewwel xogħlijiet ta' Pinter tellgħu f'Malta ftit snin biss wara li deru għall-ewwel darba f'Londra. Naturalment fis-seklu 20 it-teatru f'Malta kien ħares sikwi tal-ispirazzjoni lejn dak Ingliż. Sa snin 60, il-ħidma li kien wettaq il-British Council biex irawhem ġenerazzjoni li tapprezza t-teatru Ingliż kemm dak kanoniku kif ukoll dak kontemporanju kienet qed tagħti il-frott. L-ewwel xogħol ta' Pinter iddokumentat li tella f'Malta kien The Caretaker fl-4 ta' Novembru 1967 fit-teatru tal-Università l-Belt mill-istudenti tal-Università ta' Malta. F'dal perjodu l-istudenti kienu attivi sew fit-teatru tant li xar wara kienu tellgħu x-senuru il-programm li fetaħ it-triq għat-teatru għal-ħafna mill-ġenerazzjoni ta' snin 60. Kienu wkoll attenti għal dak li kien qed jiġri fl-Ewropa. Pinter, sal-1967, kien diġà meqjus bħala wieħed mill-aħjar drammaturgi ġodda li produċa r-Renju Unit. Erba' snin qabel, Ticker Taker kien ukoll sar film. Il-gazzetti Maltin, speċjalment dawk bl-Ingliż, sikwiet kienu jsemmu lil Pinter u l-programmi tar-radju mill-Ingilterra kienu jinqabdu f'Malta wkoll. Għalhekk Pinter ma kienx isem ġdid għal minn kien qed isegwi l-kultura internazzjonali, imma xorta kien għażla kuraġġuża għal kumpanija magħmula minn studenti. Fix-xhur u snin ta' wara, xogħlijiet ta' Pinter deru kemm il-darba f'Malta. F'April 1968, il-Weber Douglas Academy of Dramatic Arts saret Malta, u wieħed miż-żewġ xogħlijiet li ppreżentat kien The Birthday Party. Milli jidher dan id-dramma inħass diffiċli għal minn raf Malta, ir-reċensur anonimu ta' The Times of Malta jipprova jagħmel sens minn dak li ra, imma jispiċċa jimla l-kitba tiegħu bil-punti interrogattivi. Waqt li Paul Schwierer bħal The Sunday Times jiddikjara l-pożizzjoni privileġġjata tiegħu għaliex kien ra dram diġà, dirett minn Pinter innifsu, u għalhekk ma nfixix kif infixlet ħafna mill-udjenza Maltija. Sena wara l-MADC tella The Caretaker fit-Teatru Manuel. Mixdit, il-kritiku ta' The Times ma kienx impressjonat Pinter, dak ta' The Sunday Times ma kienx impressjonat bil-ħila tal-attur Ingliżi u Maltin li ħadu sehem. Anki jekk l-udjenza kienet għadha ma qadiċċa l-istil ta' Pinter, l-awtur kien sar popolari biżejjed biex il-korrispondenti tal-gazzetta ta' nhar ta' ħadd jaqbdu argument dwar Pinter u kien hemm min xebħu ma' ebejjer. Fl-aħħar jidħol fl-arena drammaturgu Giuseppe Diacono li jimla partna biex jispjega l-influenz ta' drammaturgi oħrajn fuq Pinter. Fl-1974 l-MADC tellgħu żewġ drammi osra minn tal-bidu, The Room u The Dumb Waiter. Imbagħad Pinter donnu għosfur għal xi żmien għaliex Beryl Muscat, il-kritika ta' The Sunday Times, meta tintbagħat tar-dramm li ma jogħġobiex kienet tistaqsi għaliex ma jagħmlux Pinter minn flok. L-istudenti tal-Akkademja tad-Drama tat-Teatru Manuel reġgħu daru għal The Birthday Party fl-1979. Biex jittella dramma aktar reċenti ta' Pinter, il-Maltin kellhom jistennew iż-żjara tal-Haymarket Theatre tal-Ester fl-1980. Dawn għamlu bit-trail li ntlaqat tajjeb għall-inqasmi kritiċi. Fl-1981 Knight xolqa sir derb bħala parti minn serata msejħa Mixed Doubles. Ticker Taker reġgħet deret fl-1984. Fl-1990 Emmanuel Mifsud derieġa żewġ drammi ostra li ma kienux deru qabel f'Malta, A Kind of Alaska u Landscape. Betrayal reġgħet ittellet fl-1999, tid-darba mill-MADC. All Times deret fit-Teatru tal-Kavallir ta' San Ġagbu fl-2015. Minn barra dawn il-prezentazzjonijiet li semmejna, kollha bl-Ingliż, iż-żewġ drammi li qalep għal Malti Giusy Gatt, il-Miġja u il-Caretaker deru fl-1985 u fl-2006 rispettivament.
Inkompru bil-program pratija, wara li smajna Marko Galja jarana sezda minn l-istudju tiegħu dwar Pinter. Ma dan huwa parti minn.
Dawn għandhom dal-proġett ġifieri huwa kien li jkomplu pereżempju dis-sena se jagħmlu jew se nagħmlu volum fuq UNESCO se titella Rhinoceros bil-Malti ta' UNESCO miġdid ikkommissjonaw traduzzjoni tagħha u se nagħmlu volum ieħor. B'xogħlijiet ta' UNESCO bil-Malti. Xogħlijiet li ttellgħu, xogħlijiet li qatt ma ttellgħu bil-Malti. U naturalment nippruvaw nifhmu x'tagħna UNESCO lilna wkoll.
Interessant.
U eventwalment ikun hemm drammaturgi oħrajn.
Naf li għandek ukoll proġetti oħra se nitkellmu fuqhom iktar tard. Biss ħanbiddel is-suġġett kompletament. Għaliex inti fost dawn il-ħafna studji li ktibt imma ktibt xi ħaġa bħala kitba għat-teatru u kien jisima Aziz Francis u xek.
Sewwa.
Dina ma nistax. Din hija l-unika kitba tiegħek bħala teatru. Ma nistax ma nsemmihiex ma nistax ma nisimgħux biċċhom fuqha. X'kienet l-idea di?
Dik mill-ġdid ukoll toħroġ mir-riċerka, jien kont ktib diversi artikli dwar Francis Ebejjer u kien avviċinani d-direttur Peter Bizutti li kellu dal-proġett f'moħħu. Għalli nixtieq nagħmlu kienu u Pino Cicluna li ħafirlu li xtaqgħu jtellgħu dal-proġett biex jikkommemoraw lil-Francis Ebejjer. Għalli nistgħu naqbdu speċi siltiet niġbruhom u ntellgħu xogħol. U konna diskutajna speċi jkun ftit xot jekk nagħmlu hekk, għax ma nippruvawx noħolqu xi ħaġa iktar sħiħa. U konna ħloqna dil-play billi badna short story ta' Ebejjer illi kienet teret bl-Ingliż u bil-Malti. Bil-Malti il-verżjoni kien jisima' Żmien. U din hija storja autobiografika. U fija inkludejna partijiet mix-xogħlijiet tiegħu biex in-narrativa tinbidel u qishom il-biċċiet mir-rumanzi, mid-drammi tiegħu, mill-istejjer l-oħra, isiru parti minn ħajtu. U dik l-istruttura tal-play li mbagħad kienet saret f'żewġ verżjonijiet differenti kien.
Mejja nisimgħu silta qasira minn din il-kitba ta' Marco Gagliardu li jisima Aziz Francis. Life, History, Ebejjer. 1958, Ebejjer jagħmel xi żmien jgħix l-Ingilterra jipprova jisalva żwieġ tiegħu ma' Jane Gauchigera. Mara ta' discendenza Maltija iżda wara ftit jissepara u jerġa' lura fl-1961. Jien sejr l-Amerika. Ara ma niġix minn hemm nsibkom għadkom tagħmlu għal xulxin. U bekk, Shane, ma nkunx ħallejt imbarazz wis meta nitlaqa. Eżerċizzju ġeniku mill-aqwa dan. Ikolli nistqar ħaġa xierqa wkoll. Il-ħaġa qiegħed nara aħjar issa. L-ispazju li jkun jingħatalek fil-bidu u li tul ħajtek int għamiltu esklusivament tiegħek ma jidherlekx li wieħed għandu jagħmel l-almu kollu tiegħu biex mhux sempliċement iħalleh vojt imma wkoll sbarazzat, nadif u pulit kif jixraq għal min jiġi warajh. Għax dak li jiġi warajk x'ikun iridhom it-tifkirijiet l-imbarazz personali tiegħek. Ħallih jekk wara li tkun sbarazzajtlu u jiġi u jarġa jimla kollox bl-imbarazz tiegħu. Dik affarih. Hemda mġdid. U fil-hemda tibda tismagħhom, tisma' l-imbarazz inġabar iktar u iktar tifkiriet, iktar imbarazz, tifkiriet bis-saħħa ta' daqsxejn ta' żeffa Mediterranja li m'għandha jkollu nefħet nifs f'tal-ħajja tal-gwarniġ qadim. Fi guardaroba portieri twiqi mhux naf jien. Tagħhom ir-roħ. Qajmet il-mejtin dak li għamlet din il-xifajk li xien issu daqshekk. Ikolli niġbor kollox tifkiriet ta' din id-dinja biex nieħu miegħi id-dinja l-oħra taqtax. X'għadna fuq l-ironija? Ha! Wara dik s-silta qasira kidba ta' Marco Galia. Aziz Francis, issa. Marco, irrid insaqsik ma nistax ma nsaqsik ovvjament biex nkunu iktar olistiċi. X'inhu għaddej issa preżent x'qed tipprepara, x'inhu naf li għandek xi ħaġa frasek illi qed tagħtiha ħafna importanza. X'inhi hija din xi ħaġa?
Hemm ħafna affarijiet għaddejjin, pereżempju li semmejna bejjer. Mil-ġdijt hemm il-pjan illi nippubblikaw il-xogħlijiet miġbura ta' Francis Ebejjer, f'edizzjoni sħiħa. F'moħħi qed nipproġetta li niktieb il-biografija ta' Francis Ebejjer u hemmhekk irid nerġa' niġi ndejha lilek imbagħad u ħafna li soħra.
Kollu għiddeja, n-veru naf.
Imma, waħda mill-affarijiet li s-sajilom għaddejn sentej u nittama li komplu mxin, wa dal-proġett tal-iskola. L-iskola.
Xinu dal-proġett?
Ma, l-iskola tal-art performativa għanda dal-insejhu l-arkivju digitali.
Sewa.
L-ideja hi illi, aħna bħala skola nippreservaw kemm jista' jkun minn patrimonju tal-performance, tal-rappresentazzjoni teatrali, mużikali u anke tad-danza f'Malta. Jiġifieri bdejna minn testi, teatrali, programmi, posters.
Programmi kollha sem is-suwant kollu, bro.
Ma dak diġà qed tagħmlu ħin togħi. U fil-fatt nużaw platform li hija l-istess waħda li tużaw intom, jiġifieri il-repożitorju tal-librerija tal-università.
Jiġifieri qegħdin taqdu speċi ta' elenko ta' teatru.
Jiġifieri aħna kull materjal li għandu x'jaqsam mat-teatru, mal-mużika u mad-danza
f'Malta. In ġenerali.
L-spettaklu, l-kultura tal-spettaklu, ġviri, nipruvaw, nipreservawa biex ikolla rekord tagħha b'mod digitali. U li hemm tajjeb b'mod digitali huwa li inti tista' tfittex daw l-affarijiet mingħajr ma toqgħod tqellibhom u taqrom. Per eżempju, ġifieri jekk xi ħadd interessa.
Ħolma sabiħa li qegħdin tiqgħod
qed diġà qed tuħu l-form, ġifieri jekk xi ħadd interessat jara x'għamel Lino Farrugia s'issa, jekk hija Lino Farrugia u jitilgħu l-affarijiet kollha li għandna. Fej Lino Farrugia kien jagħmel id-dwal, kien li għandna. Imma ġbarna diġà eluf ta' u naturalment huma aċċessibbli għall-istudjużi kollha, jiġifieri l-istudenti u n-nies li jaħdmu fl-università għandhom aċċess dirett għalihom. Però li hemm sabiħ dwaru dan huwa li kull min hu interessat xorta ħajsib id-dettalji għax hemm kull poster hemm deskrizzjoni tiegħu, kull text hemm deskrizzjoni.
Dan taħt id-direzzjoni tiegħek.
Iva m'għandna xi ħadd li jaħdem fuq il-ħin kollu.
Kollu bil-fors din hija ħolma li ma kontx naf li ġiġa qiegħda seħħ għax jiena kont ġiġa qiegħed naħseb fuq dawn il-binari, ma naħseb li din il-ħolma tista' tiġi wkoll mejjuna biex issir fuq livell nazzjonali.
Dik l-idea
li ma qed jorganizza din?
L-iskola huwa proġett l-iskola ħana sejħu the School of Performing Arts tal-Università.
Tal-Università. Proġett interessanti. Għal-futur iktar x'għandu, Marco? Galia? Xandek.
Hemm daw il-proġetti kollha
li għajxom għaddej għaddej.
Il-proġett ta' pereżempju dwar il-proġett dwar l-Amateur Theater u naħseb li għandu ftit snin għaddej mhux ħadd.
X'idher mod ħadd tikteb xi dram jew xi biċċa.
Qed nikteb dram imma. Probably jibqaw.
Le, tagħmel xmerijiet, hawnhekk qed ngħidlek. U għansi għat nafżak, għare fettillek.
Ja, t-lura.
Ma meċi fuq, għalli nkunu nistaw naħdmuħ, u nishtiq li dak il-kas intella u jena għal titħaffef. Marko, il-teatru tissa, teatru modern li għedin naraw, li l-ek jissodisfak?
Emma affarijiet li joġbuni, li interessawni, ma kif. Kull min jmur jara ħafna teatru bħalek u bħali bħal nies oħra, ġermen tiġi żappuntat iktar milli tiġi sodisfatt.
Għaddej minn din l-isfera bħalissa u.
Naħseb hemm affarijiet interessanti għaddejjin. L-iktar dal-aħħar snin naħseb l-iktar ċaqli interessanti kienet il-kidba ta' drammaturgi nisa.
Iva,
diversi.
Din hija ġdida wkoll għal-Malta. Dan huwa kumment interessanti ħafna li għalaqt tajjeb għaliex drammaturgi nisa ta' Malta issa qegħdin joħorġu.
Hemm vuċ interessanti ħafna ġbir politika u kollox li se jkollna nagħtu kasa, nispera li nagħtu kasa l-inqas.
Marko, dak il-komment veru interessanti li ġibtni konxju ħafna tiegħu għax ħassejtu ma ġibtni konxju. Nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt tajt magħna u aħna flimkien stajna nitkellmu dwar il-karriera tiegħek fit-teatru billi tkun l-istudjuż tat-teatru. Marko Gallia, nsellmulek u nsellmu wkoll lis-semgħa tagħna.
Grazzi lilkom.
Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.